Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Світлана Тихановська закликала АМАП спиніть гвалт. Что сказали батьки студенту Менского лингвистичного университета своим детям? За 10 годов больше за все этничные группы Беларуси скоротилась российская меньшиня. Гэты и иншие темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз випуск новинов. У Беларусі відбувся марш героїв. У Менску у шесті взяло удел більше 100 тисяч чоловік, каля 400 були затриманы. У Жодзіне майор міліції ударив кулаком у твар, збив з ног жанчыну. Колеги міліціанту ротавали його від обуреных громадянів, сховавши в автобус. У Витебску затримали 14 удельников протестной акции. У Берасти супрацьпратестовцев применили водомет. У Гомеля после маршу героя почалися затримання. Милиция хапала людей на дворах на улицах Перамоги, Рогачевской и каля цирку. У Могилеве прихильники пераменов прошли центральными улицами, у Тымлику и у Заднепробье. По пешеходной Ленинской прошла колена с нескольких десятков человек, переважно молодых. Усяго поводля правоборонного центру «Весна» у Могилеве у маршу взяли удел до 3000 человек. Римский понтифик звернул увагу на протесты, которые отбываются у многих краинах света, и закликал улады обеспечить полную повагу до правов человека и громадянских свободов. Про это поведомляет белорусская редакция «Радио Ватикан». Папа Римский зауважив, что, цитую, «шматликие народные демонстрации протесту» выказываюць неспакой грамадзянскай супольнасці ва ўмовах асабліва крытычных палітычных і сацыяльных сітуацыяў. Сёння пасля малітвы «Анёл панскі» папа заклікаў дэманстрантаў мірна выказвацца пра свае праблемы, не паддаючыся спакусе агрэсіі гвалту, а дзяржаўныя ўлады прыслухацца да голасу сваіх суграмадзянаў і пайсці насустрач іх законным імкненням, забяспечваючы поўную павагу да правоў чалавека и громадянских свободов. Украина на передадне российско-белорусских учений узмацнила безпеку на мяжи с Беларусью. У Беларуси с 14 по 25 вересня пройдут российско-белорусские войсковые учения «Славянское братерство». Заходы по узмацнению безпеки робятся передусім для предухиления провокаций, нестандартных ситуаций, кажут украинские помежники. Менские военкоматы забирают войсковообязанных на 3 тыдні на сборы. Войсковообязанные, призванные с запасу, за 3 тыдні сбору подвысить теоретичные веды и обновить практичные навыки, информует Министерство обороны. Президент России Владимир Путин не верит, что акции протеста в Беларуси приведут до отхиления до улады Лукашенко. Это выникает из разговора агентства с 5 белыми до Кремля крыницами, поведомляет агентство Bloomberg. При этом, поводле суразмоуца Bloomberg, у российском керамисты были ошаломленные масштабами белорусских протестов. Москва не доверяя Лукашенко, ли не хочет допустить, как оппозиция в Беларуси пришла до улады шляхом в уличных акций. Тому Россия будет далее подтримливать Лукашенко, подштурховывающего в тот же час до поступовой передачи улады, пишет Bloomberg. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Сегодня у Беларуси прошел марш героев. Наибольшую колькость удельников акция собрала у Менску, удзел взяло больш як 100 тысяч чалавек. Яшчэ перад пачаткам шэсця на вуліцы Хмельніка і Маяковскага і ў іншых раёнах горада людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі былі затрыманыя невядомымі ў паўвайсковай форме. Тым не менш, калоны сабраліся ў адну і рушылі па праспекце Пераможцаў з мэтай дайсці да Драздоў, дзе жывуць у прыватнасці Ярмошына і Шэйман. На маршы з'явіліся плакаты супраць Пуціна, які заўтра ў Сочы будзе прымаць Лукашэнку. «Пуцін, не хапай, падавішся, такая краіна не прадаецца, яна патрэбная нам самім». У Менску былі закрытыя 7 станцыяў метро: плошча Леніна, Кастрычынская, Купалаўская, плошча Перамогі і плошча Кубаколаса, а таксама Неміга і Фрунзенская. Як паведамляў сайт метрапалітэну, станцыі закрылі на ўваход і выхад з мэтай забеспячэння бяспекі пасажыраў. І менскі метрапалітэн, натуральна, прыносіў прабачэнні за часовыя нязручнасці. Таксама прыблізна каля 3 гадзіны у Менску зноў быў адключаны мабільны інтэрнэт. Прыблізна ў 15 гадзінаў прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, цытую, «У розных раёнах сталіцы затрыманыя каля 250 чалавек. Усе яны выкарыстоўвалі сцягі і іншую сімволіку, незарэгістраваныя ва ўстаноўленым парадку і плакаты рознага зместу, у тым ліку і абразлівага». Канец цытавання. Ну, відавочна, меліся на ўвазе бел-чырвона-белыя сцягі, якія нікім не забароненыя, і транспаранты кшталту «Лукашэнка, мы ненавідзім цябе бясплатна». А вось што сказаў студэнт Кірылы, які прынёс на марш грамату, падпісаную Лукашэнкам, каб паспрабаваць вярнуць яе Лукашэнку.
«Кирилл меня зовут, получил этот грант за научную работу по обществоведению, занял второе место в республике. И сейчас выступаю категорически против всего того насилия, которое происходит в центре Европы. Против всех тех выборов, которые санкционированы человеком, который здесь поставил подпись. И я до сих пор являюсь стипендиантом, и от этого совершенно не в восторге. Хочу ему вернуть то, что он мне дал, знак доброй воли. Я считаю, что так должен сделать каждый уважающий себя человек, потому что подачки таких людей – это все равно, что сделка с дьяволом».
Адна з калонаў пратэстоўцаў ўсё ж такі дайшла да Драздоў. Каля дому Ярмошынай дэманстранты скандавалі «Баба Ліза, мы на чай». Паводле паведамленняў, калі дэманстранты адыходзілі ад дому Ярмошынай, іх абстралялі светашумавымі гранатамі. Тысячу людзей дайшлі да праспекту Пушкіна, там таксама адбыліся жорсткія затрыманні. Ну і паводле тэлеграм-каналу Міністэрства ўнутраных справ, у Менску на 20 гадзіну вечара было затрыманае 400 чалавек. Ну а цяпер пра то, як прайшлі маршы герояў у рэгіёнах. Як паведамляе наш карэспандэнт, у горадні на марш герояў прыйшло да 5 тысяч чалавек, і пратэст скончыўся жорсткімі затрыманнямі. Пратэстоўцы з бел-чырвона-белымі сцягамі сабраліся на Савецкай вуліцы каля моладзевага цэнтру Гродна каля 14 гадзінаў. Яны сталі ў вялікае кола і скандавалі «Верым, можам, пераможам, жыве Беларусь, гэта наш горад, горадня, выходзь». Некаторыя прыйшлі на марш з сабачкамі, кветкамі, плакатамі у адзенні белага і чырвонага колераў. Адтуль калёна рушыла ў бок вуліцы Горкага праз вялікую Траецкую вуліцу. На яе чале ішлі людзі ў працоўнай форме прадпрыемства «Хімвалакно», мужчына з абразом «Маці Боскай». Аўтамабілі спыняліся і прапускалі пратэстоўцаў, пакуль тыя праходзілі праз дарогу. Аўтамабільны рух на вялікай Траецкай на пэўны час спыніўся. Кіроўцы сігналілі пратэстоўцаў, у тым ліку з машынаў хуткай дапамогі. Калёна дайшла да грандзіцкага рынку, яе галава перайшла праз дарогу і павярнулася ісці ў цэнтр. Да стадыёну Нёман пад'ехалі аўтазакі. Каб у іх не трапіць, дэманстранты перабеглі на другі бок вуліцы. Урэшце аўтазакі пад'ехалі да абодвух бакоў вуліцы Горкага. Выйшла каля сотні амапаўцаў, міліцыянтаў, вайсковых спецназаўцаў, многія ў шлемах са зброяй, якая страляе гумовымі кулямі. У пэўны момант выйшла калёна вайскоўцаў і, рытмічна б'ючы ў шчыты, пайшла ў бок пратэстоўцаў. Спачатку затрымлівалі людзей у хвасце калёны. Калі тыя сышлі ў двары, іх жорстка выхоплівалі адтуль. Затрымалі некалькі дзясяткаў мужчын, жанчын, пажылых людзей, дакладная лічба пакуль невядомая. Затрыманых павезлі ў ленінскі РАУС. Да райаддзелу міліцыі ў гэты час прыязджала хуткая дапамога. Блізкія затрыманых расказвалі, што чулі, як тыя ў будынку РАУС спявалі і спрачаліся з міліцыянтамі. Аўтазакі некалькі разоў з'язджалі, калі людзі хаваліся ў дварах, і вярталіся, калі сотні пратэстоўцаў ізноў вярталіся на вуліцу Горкага. Асобных людзей хапалі, пакуль дэманстранты не разышліся зусім малымі групкамі. У адным з міліцэйскіх аўтобусаў бел-чырмона-белы сцяг ляжаў на прыступках як дыванок. Адзін з вайскоўцаў некалькі разоў паўтарыў, калі міма праходзілі незалежныя журналісты, прэса з міліцэй. На месцы пратэсту прысутнічалі намеснік начальніка УУС гарадзенскага аблваканкаму Віталь Стасюкевіч і начальнік гарадзенскага АМАПу Уладзімір Краўцевіч. Марш герояў у горадні трываў каля 3 гадзінаў. І яшчэ пра то, як прайшоў марш герояў у рэгіёнах. У Віцебску затрымалі 14 удзельнікаў пратэстнай акцыі, гэта афіцыйныя звесткі. У Берасці супраць пратэстоўцу прымянілі вадамёт. У Жодзіна майор міліцыі ударам кулака ў твар збіў з ног жанчыну. Калегі міліцыянты ледзь уратавалі яго ад абураных грамадзянаў, схаваўшы ў аўтобус. Вось як гэта адбывалася. На тэлеграм-канале «Радыё Свабоды» ёсць відэа, а прапаную паслухаць гук.
Майор, старань! Не трогайте!
Да что это такое, ребята?
Майор! Майор! Все снято на видео, майор! Лицо твое видно, нападение!
Не надо.
Засняли!
Да.
Все видно!
Все, уходи.
Не изымут, трансляция прямая.
У Гомелі пасля маршу герою пачаліся затрыманні. Міліцыя хапала людзей па дварах, на вуліцах Перамогі, Рагачоўскай, каля цырку. Затрымалі байкераў і іх пасажыраў, яны ездзілі па цэнтры гораду з бел-чырвона-белымі сцягамі. Як бачым, на бел-чырвоныя сцягі разгорнутае па краіне цэлае паляванне. У Магілеве прыхільнікі перамену прайшлі цэнтральнымі вуліцамі, у тым ліку і ў Заднепроб'і. Па пешаходнай Ленінскай прайшла калёна з некалькіх дзясяткаў чалавек, пераважна маладых. Усяго, паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», у маршы ўзялі ўдзел у Магілеве да 3000 чалавек.
Беларуская служба «Радыё Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле мінскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце «Радыё Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў праскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Полацкі прадпрымальнік Андрэй Захараў мяркуе, што Беларусь неўзабаве чакае фінансавы каляпс. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю журналісту тэлеканалу «Настаящее время» Тимуру Алевскаму.
Происходящее сейчас внутри страны, оно... Я вот как человек, который займет 30 лет опыт внутреннего участия и просмотра того, что творится, я такого не видел вообще за все 30 лет моей работы. Чтобы было понятно, сейчас в Белоруссии, ну, кто понимает, что деньги даже тоже являются товаром. Так вот, еще недавно мы все знали, что ставка рефинансирования Нацбанка – это и есть тот индикатор, за который покупаются деньги. Это то, что, ну, в бытовом смысле мы привыкли называть кредитами или другими взаимоотношениями между государством и людьми. Так вот, сейчас эта ставка, которая декларируется менее 8%, в это время несколько банков объявили о том, что они готовы покупать деньги за 24%, в 3 раза дороже. Вы можете представить, что творится внутри страны, в которой один и тот же товар, декларированный государством, стоит X рублей, а все готовы его покупать за 3 икса, в 3 раза дороже? Я такого не видел за всю 30-летнюю историю Белоруссии. У нас в сфере банковского сектора, у нас в сфере денежных отношений, у нас люди за полтора месяца вынесли 2 миллиарда долларов из банков. Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, в которой банк у меня просит с пятницы по понедельник не проводить платежки. Когда банк не знает, где взять деньги. Или он их может взять, но в 3 раза дороже, чем это объявлено еще и было еще недавно на рынке. Это привело к тому, что сейчас мы имеем... Представьте страну 10-миллионную, в которой вообще нет кредитов. Вот это сейчас Беларусь.
Что это значит в перспективе?
Представьте страну, в которой сейчас люди в надежде на то, что они будут кредитовать жилье, что у них будет строиться квартира подрастающим семьям, а им говорят, нет, этого не будет. Представьте страну, в которой нельзя сейчас вообще не взять ни копейки в долг. Официально ни в одном из банков. И это сделали люди. Это сделали люди, и плюс к этому они просто забрали реальные деньги из структуры банковской. Еще раз напоминаю, 2 миллиарда за полтора месяца. То есть этот инструментарий, он не то чтобы действует, он приводит в шок все, что происходит вокруг страны. Дальше, по забастовкам. У вас неверная информация. Да, ввиду того, что идет массовое задержание, массовые аресты и определяются определенные ответственности тем людям, которые рискнули стать сачковыми и так далее, в республиканском уровне предприятий забастовки во многом приняли итальянский характер. Что имеется в виду? Люди приходят на работу, но они не работают реально. Они заявляют претензии по технике безопасности. Они выполняют работу в тех местах, где они выполняли и делали 10 единиц продукции, они начали делать 2. Это факт. Это не оспаривается. Это не то, что какой-то секрет. Но именно это и происходит. В этих условиях, когда ранее страна имела, грубо говоря, 100 единиц продукции, а сейчас имеет только 20, представляете, что будет? И самое главное, еще заметьте, люди бытового плана, которые не сопряжены ни с экономикой, ни с налогообложением, они не понимают, что пиком сумасшествия вот этого недобора денег для того, чтобы финансировать социальные проекты, связанные с детскими садами, уборками, оплатой энергетики и все остальное, это являются пики каких-то налоговых периодов по оплате этих денег в бюджет. Для Беларуси это 22 октября и самое главное 22 января по результатам года. В это время будет, ну я даже не знаю, как это слово назвать. Это выше моего понимания, что ждет Беларусь 22 января в момент, когда все ждут оплаты годовых налогов, а их не будет. Их просто не будет. У нас нет НДС на ввозе, у нас полностью парализован экспорт и импорт. У нас нет выработки реальной продукции, то есть мы имеем... В лучшем случае нарисованные деньги, которые в конечном итоге превратятся в бумажки.
Значит ли это, что люди на самом деле уже добились того, что их услышат? Просто это несколько отложенная история. Она происходит не мгновенно.
Еще не могу вас. Извините, я на макроуровне еще один момент, который вы тоже не говорите. Добились ли этого те люди, которые вышли с протестами? Возьмите статистику. Это открытый доступ. У нас за последний месяц продажа наших государственных облигаций, как внутреннего, так и внешнего взаимоотношения с внешними теми, кто нам готов дать деньги, zero. Ноль. Это вообще коллапс. То есть мы всегда в обычном режиме, хотя бы на каких-то условиях, на каких-то повышенных, неповышенных процентах, на сотни миллионов долларов продавали продукт нашего простого государственного долга. То есть что мы продавали? Мы продавали доверие. Этого доверия государству и внутри страны, и за ее пределами за последний месяц нету. А значит, финансирование как внешних, так и внутренних потребностей государства на вот ближайшие месяцы не будет. И Владимир, здесь вопрос, как себя поведет Россия. Потому что 300 с чем-то миллионов задолженности по газу – это отдельная проблема самой России. А если Россия посчитает возможным и нужным профинансировать какие-то другие мероприятия именно персонально для сохранения вот этого... скажем так, государство, я мягко скажу, не хочу называть те слова, которые наши отдельные товарищи произносят. Так вот, тогда мы увидим, что Россия на самом деле выбирает персоналию, а не государство. Это вот немножко не то чтобы огорчает, это просто, ну, еще больше заставляет людей делать другие выводы, которые... Ну, мягко говоря, российскому руководству не понравилось.
Последнее, что хочу вас спросить. Спасибо большое. Вы вот сейчас действительно мне объяснили, что происходит. Я этого действительно не понимал. Скажите мне, пожалуйста, то, что вы сейчас говорите, это крамола или здравый анализ?
Это не крамола, это факт. Люди, когда им дали понять, что с их мнением не будут считаться, они просто включают ответные действия ровно в тех рамках, которые позволяют действующее законодательство, чтобы, будучи протестными, не стать нарушителями этого законодательства. То есть эти действия для них являются единственно возможными в рамках действующего законодательства, что они и делают.
Гэта было меркаванне полацкага прадпрымальніка Андрэя Захарава, якое ён выказаў у інтэрв'ю тэлеканалу «Настаящае время». А зараз выпуск навінаў. У Беларусі адбыўся марш герояў. У Менску ў шэсці ўзяло ўдзел большых 100 тысяч чалавек, каля 400 былі затрыманыя. У Жодзіне майор міліцыі ударыў кулаком у твар, збіў з ног жанчыну. Калегі міліцыянтаў ратавалі яго ад абураных грамадзянаў, схаваўшы ў аўтобус. У Віцебску затрымалі 14 удзельнікаў пратэснай акцыі. У Берасці супраць пратэстоўцаў прымянілі вадамёт. У Гомлі пасля маршу героя пачаліся затрыманні. Міліцыя хапала людзей на дварах на вуліцах Перамогі, Рагачовскай і каля цырку. У Магілеве прыхільнікі пераменаў прайшлі цэнтральнымі вуліцамі, у тым ліку і ў Заднепроб'і. Па пешаходнай Ленінскай прайшла калёна з некалькіх дзясяткаў чалавек, пераважна маладых. Усяго паводле праабарончага цэнтру «Вясна» у Магілёве ў маршу взялі ўдзел да 3000 чалавек. Рымскі пантыфік звярнуў увагу на пратэст, які адбываюцца ў многіх краінах свету, і заклікаў улады забяспечыць поўную павагу да правоў чалавека і грамадзянскіх свабодаў. Пра гэта паведамляе беларуская рэдакцыя «Радыё Ватыкан». Папа Рымскі заўважыў, што, цытую, шматлікія народныя дэманстрацыі пратэсту выказваюць неспакой грамадзянскай супольнасці ва ўмовах асабліва крытычных палітычных і сацыяльных сітуацыяў. Сёння пасля малітвы «Анёл панскі» папа заклікаў дэманстрантаў мірна выказвацца пра свае праблемы, не паддаючыся спакусе агрэсіі гвалту, а дзяржаўныя ўлады прыслухацца да голасу сваіх суграмадзянаў і пайсці насустрач іх законным імкненням, забяспечваючы поўную павагу да правоў чалавека і грамадзянскіх свабодаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін не верыць, што акцыі пратэсту ў Беларусі прывядуць да адхілення да ўлады Лукашэнкі. Гэта вынікае з размоў агенцтва з 5 былымі да Крамля крыніцамі, паведамляе агенцтва «Блумберг». Пры гэтым, паводле суразмоўца «Блумберг», у расійскім кіраўніцтве былі ашаломленыя маштабамі беларускіх пратэстаў. Масква не давярае Лукашэнку, але не хоча дапусціць, каб апазіцыя ў Беларусі прыйшла да ўлады шляхам вулічных акцый. Таму Расія будзе далей падтрымліваць Лукашэнку, падштурхоўваючы яго ў той жа час да паступовай перадачы ўлады, піша «Блумберг». Пра што могуць дамовіцца ў Сочы Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін? Наколькі імавернае кардынальнае рашэнне наконт паглыблення інтэграцыі? Ці магчымае зацвярджэнне плану канстытуцыйнай рэформы ў Беларусі? Як адрэагуе на такі план беларускае грамадства і Захад? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аглядальнікі «Свабоды» Юры Дракахуст, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык, а таксама расійскі палітолаг Кірыл Коктыш.
Коллеги, тема нашей сегодняшней гуторки крыху такая зразумела спекуляцийная, але это натурально. Потому что завтра Александр Лукашенко, Владимир Путин сустракаются в Сочи. А пошлый раз яны сустракались, сдается, в Ржеве под час открытия мемориалу. Ну, с того часу прошло не шмат, так бы мовить, астрономичного часу, але целая эпоха, в певном смысле политичная эпоха. Так вот, про что яны могут домовиться, какие варианты? Давайте, может быть, так, по пунктах, что называется. 30 мапов интеграционных, 30 плюс 1, введение в день резерву. И уже совсем маленькая тема, 1 миллиард. Кирилл.
Так, ну, уже было обещано, что наврать ти нечто будет подписано. Так что мне сдается, что это будет выпрацовка больше системных мер. Мапы, напевно, зараз будут отсунуты крыху у бок, допрацованы, перепрацованы. Не тому, что мапы благие, а для того, что зараз, ну, максимум политично будет не зусім своечасово менавіта по гэтых мапах двигаться. При этом, конечно, некое сближение будет. Мне здаецца, что это будет домовленность об тым, каб узмацнить институты союзной державы. Максимум некие вырашэнні будут тут, або это галоўны интеграционный инструмент. Але наўрад ці нешта лёгка вызначальнае менавіта на гэтай сустрэчы адбудзецца. Бо гэта ўсё ж такі такі папярэдні гандаль, зверка гадзіннікаў. Будзе зразумела, з чым прыехаў Александр Григорович і што Москва зможа прапанаваць са свайго пункту бачання. Тобто, мне здаецца, гэта якраз пачатак размовы, але зусім не завершэнне гэтай размовы.
Валер, ваш отказ. Все ж таки, ну вот Кирилл каже, что навряд ли интеграция. До речи, Пясков так само сказал, что не-не-не, как бы не хвалюйтесь, никто Беларусь не будет захопливать. Ну, захопливать, может, и не будут, але 30 мапов, как в Москве весь минулый год казали, это же не про политику, это про экономику. Ну, до сближения там податковых кодексов, скажем, еще разные речи. Вот как вам подается, вот все ж таки нечто, некие обязательства будут даденные, может быть, навод подписанные?
Я думаю, что тема интеграции вогуле не будет головной подчас этой встречи. Потому что тема интеграции такая вельми небеспечная, выбухонебеспечная. Коли не дай Бог соправды Лукашенко погодится подписать там 31-ю карту, да, чили вообще 31 карту, то это может выкликать новый выбух обурения в Беларуси. Это может выкликать непоразумение навод сирот белорусской номенклатуры. Тубок, сегодня Лукашенко не такой мощный, який он был до початка выборчей кампании. Это десь еще весной, зимой, эти год тому Лукашенко был одноособным керовником Беларуси и, в принципе, мог принимать любые решения и мог подписывать все, что захочет. Не вельми зважаючи ни на грамадство, не на оппозицию, не на номенклатуру. Сегодня ситуация другая. При любых решениях он вымушен оглядываться на то, а вот люди на улице, как они прореагуют, это решение повеличить его, так сказать, моц Украине, на дворот, выключить выбух обурения Украине. Другий момент. А номенклатура у Беларуси начинает становиться субъектом политики, и кой она не была. А белорусская номенклатура, в принципе, уже привыкла жить в умовах незалежности и делиться суверенитетом с российцами. Ну, я бы сказал, что не вельми она и захочет. Тому это может выкликать того, чего не могли добавчиться демонстранты, протестовцы, раскол элит. Я думаю, что головная тема перамоваў будзе пытанне вырашэння палітычнага крызісу Беларусі. Менавіта дзеля гэтага Лукашэнка туды едзе, і в прынцыпе дзеля гэтага Пуцін яго да сябе заклікаў. І тут мне падаецца, Пуцін як бы бярэ на сябе вялікую як бы ролю ў гэтым рэгуляванні. Невыпадкова ж Пуцін размаўляў пра беларускую тэму і з Меркель, і з Макронам. І я так прыкладна магу схематычна прагаварыць, пра што яны казалі. Пуцін нам кажа, Беларусь – гэта наша сфера уплыву і не лезьце сюды са сваімі, так сказаць, меркаваннямі. На што Макрон ці Меркель яму кажа, ну добра, мы нават і не прэтэндуем, нехай, гэта ваша сфера уплыву. Але, калі гэта ваша сфера уплыву, то як разбярыся з Лукашэнка. Трэба дамагацца таго, каб не Беларусь не ставіла на вушы ўвесь свет, каб там не паказвалі карцінкі, як там б'юць, забіваюць людзей і так далей. І таму, я думаю, вось гэта будзе галоўная тэма, як вырашыць беларускі крызіс.
Сергей, ну а на ваш погляд, все ж таки вот интеграционная тема, ну вот и Кирилл, и Валер сказали, худшей не. Але з іншага боку, у расейцаў, вот, яны могуць разважаць, Пуцін можа разважаць, што вот Лукашэнка ўвесь мінулы год біўся, не даваўся, так бы мовіць, інтэграцыю. Зараз у яго тысячы людзей на вуліцах, так сказаць, ходзяць і гэтак далей. А заўтра, умоўна кажучы, іх не будзе, дапусцім. Тым ліку і з дапамогай Расіі. І Лукашэнка ўмацуецца, і ён скажа, какая інтэграцыя? Я нічога не ведаю, я вам нічога не абяцаў. І, можа быць, все-таки ёсць пакуса у Пуціна, што вот менавіта зараз, когда Лукашэнка вельмі залежны ад расійскай падтрымкі, ну, вот как бы даціснуць. Нет?
Ну, безумоўна, такая спакуса існуе, тым больш, што Лукашэнка зараз у вельмі знаходзіцца слабой пазіцыі, а сённяшняя падзея ў Менску, вот это вот больш як 100-тысячнае шэсце, можа быць, нават 200-тысячнае шэсце, это ўжо чацвёртае, ці пятае, ці шостае такое гіганцкае шэсце, насуперак таму, што ўсе кажуць, ну, многі кажуць, што вось спадае актыўнасць, нічога падобнага. Сёння проста вялізная абсалютна колькасць людзей выйшла на вуліцы Менску, і не толькі Менску, іншых гарадоў, і гэта паказвае Пуціну, у тым ліку, што Лукашэнка сітуацыю не кантралюе. Ну і сам Лукашэнка разумее, што нягледзячы на тое, што спачатку сёння пачаліся жорсткія затрыманні, сітуацыю ён не скантраляваў. І пазіцыя вельмі слабая, але вот тут я прыгадаю тое, і цалкам з ім згаджуся, што сказаў Кірыл Коктыш, палітычная немэтазгоднасць. Бо падпісваць што-небудзь з Лукашэнкам, які знаходзіцца ў такой пазіцыі, і якога ўжо пачалі на Захадзе называць, ну, ва ўсякім разе, нават не будзем казаць пра Літву, прыгадаем заяву намесніка старшыні кіраўніка дзярждэпартаменту ЗША, што яны не лічаць Лукашэнку абраным палітыкам, падпісваюць што-небудзь з такім чалавекам, які знаходзіцца ў такой слабой пазіцыі, ну, это вельмі так не... Нават я скажу, гэта непрыгожа выглядае, не кажучы ўжо пра тое, што это можа паставіць пад сумнеў, скажем так, прававыя аспекты вот такіх пагадненняў. Таму я думаю, што вот менавіта заўтра, вот на заўтрашнім менавіта сустрэчы, ніякіх там 31-х карт там ці іншых падпісана не будзе. Могуць быць дамоўленасці, ну, таксама не падпісанні, але такія дамоўленасці ўжо, як кажуць, жалезныя наконт некіх рэчаў. Ну, скажам, правісае пытанне ў паветры з пралангацыі дамовы на арэнду Расіі ваенных аб'ектаў. Я маю на ўвазі пад Ганцавічам і Вілейцам. Вот гэты там 25 гадоў ўжо сыходзіць, і пытанне закрытае. Яны яго могуць прынцыпова вырашыць. Але вот самае, мне здаецца, галоўнае для што адбудзецца, гэта іх, як бы так сказаць, псіхалагічны кантакт. Гэта вось у Рембрандта, так, вяртанне блуднага сына. Вот Лукашэнка, які сябе павозіў, які кідаў там, як это кажа маладое пакаленне, кідаў панты, значыць, у Сочы, у той же самой, так сказать, у студзені, калі ему Путін по наших звестках пропоновував там подписать об'єднання, каб гэтым вырашыць сваю праблему новых, так сказать, терминов президентских знять, и Лукашенко адмою, и вось он ездил той же самой Сочи поклониться и сказать, что да, я на все згодна, бо Лукашенко абсолютно чудово разумеет, что только дякуючи Путину, только дякуючи его позиции, он уратовался на этой посаде. Бо калі б не подтримка Путина, он бы уже президентом не был. Видите, мне это нагадывает эпизод с истории, калі я зараз не пригадаю, может быть, мне Кирилл, Юра поправить, Валер, как называлось это место, вот там, где была подписана капитуляция Немеччины у 18-м годе, так, потом...
В Компьенском лесе,
так, вот потом там Гитлер проз 20 годов посадил французских, так сказать, маршалов и примусил у тем самым вагоне подписать зворотное. Вот мне эта встреча у Сочи крыху это нагадывает. Але я згодна, подписано нічого не будзе.
Кирил, вот подписано, может быть, про интеграцию не будет, але вот варто отзначить, что позиция Москвы, ну, она не зусім такая, что вот Лукашенко перемог, все у него добро, як бы на улицах там агенты Заходу только бегают, там наркоманы, проститутки, вот. И кропка. Кропка не ставится. Тот же Путин, когда вот он давал интервью Брилёву, он сказал, что ну да, когда люди на улице, это проблема. И есть проблема с Конституцией. И что Лукашенко нібито збирается все-таки спочатку принять Конституцию, а потом да, терміново свести. Это первым сказал Путин. Потом Лукашенко это фактично повторил в интервью московскому пулу. Вельми практично про это, так сказать, с деталями, казал Лавров. То есть вот это вот как бы конституционная реформа. Фактично конституційна реформа як вирішення білоруського політичного кризису, який, ну, як би не тільки надути ЦРУ з ДЕПом і так далі. Пусть, на ваш погляд, гэта може стати якоюсь темою гуторки, ці не може, тому що, ну, от в Білорусі зараз гострий кризис. Гострий кризис буде вирішений так чи інакше. Праз місяць, праз два, праз полгода. Конституційна реформа – це довго, це, ну, год, як мінімум. І тут вони просто не узгоднені. Ці, от, на ваш погляд, це будуть обмірковувати?
Мені здається, що менавіта гэта і буде обмірковуватися. Тобто, по-перше, мені здається, що Лукашенко транслює своє бачення, як він бачить гэту реформу, бо ми шмат про гэту реформу чули, але ніякого деталевого уявлення об неї просто нема. Ну, магчыма, конечно, калі мы будзем разважаць, то, канешне, гэта будзе некі перанос цэнтру, цяжару з персоны на інстытуты. Так, то есть мы можам прадпалагаць, што ў Беларусі там з'явіцца партыі, з'явіцца інстытуты больш трывалыя, некую большую трываласць атрымае, канешне, інстытут саюзнай дзяржавы, попраз яго будзе якраз галоўнае фінансаванне. І мені здається, що розуміння того, як Лукашенко планує рухатися, які це будуть трансформації, це якраз і буде головною розмовою. У Росії все ж таки добре розуміє, що гарантом сьогоднішнього суверенітету Білорусі з'являється Росія. Звісно, вибори признали Росія, Китай і СНД, але все ж таки роль Китаю, роль СНД буде значно меншою. І Росії зараз пройти треба поміж спокусами, бо так відомо, що демонстрації заштурховують Білорусі у обдимки Росії, що Росії зусім не треба, бо коли у горшому варіанті це може бути варіант з Прибалтикою у Совєтському Союзі, то є розвиття, яке буде завжди аспречуватися, якою буде легітимність, якого буде сумнівна. Так что, мне здаётся, как раз это будет пытание о том, как стабилизовать становище, как Лукашенко собирается его стабилизовать, какие институты будут працавать, как все ж таки вот это народное бурение, канализовать его, вести некую цивилизованную форму, бо все ж таки в улице не будет вырашать, а и народ, конечно, вырашать будет. Тут таким чином треба, как этот процесс протест неяк закантаваўся з тымі інстытутамі, якія легальна прысутнічаюць у палітычнай сістэме, і яно неяк трансфармавалася ў нейкую трываласць, каб ужо ў гастрата неяк спала.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусію бяруць удзел палітычныя аглядальнікі «Свабоды» Юра Дракахруст, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык, а таксама расійскі палітолог Кірыл Коктыш.
Вот Лукашенко гаварыў пра, здаецца, 21 год. Вот калі браць расійскую гісторыю, то імператор Мікалай ввёў маніфест 17 кастрычніка уласна ў разгар рэвалюцыі. Снежаньскае паўстанне маскоўскае было пасля. Маніфест быў, так бы мовіць, у сярэдзіне рэвалюцыі. І, ну, магчыма, ён сапраўды спыніў каких-то людзей, магчыма, як бы адсёк лібералаў ад радыкалаў там. Калі ў Беларусі размова ідзе пра тое, што будзе праз год, то цяперашні крызіс это ніяк не вырашыць. Акрамя таго, і я думаю, это ў Маскве таксама, вот вы сказалі, ў Маскве добра ведаюць. В Москве добра ведаюць, што когда ў Беларусі Александр Ігоревіч пры дапамозе Москвы все пацыфікуе, то ему потым скажут: Александр Ігоревіч, так вы ж в Сочи, вот в 14-го там вересня 20-го года, вот то-то-то обіцалі. Как? Про что вы говорите? Я ничего такого не помню. Я ничего такого не обіцав. У меня зараз тихо, и все. И от добра добра не шукают. Это не так будет, Кирилл?
Не, рызыка гэтага вельмі вялікая. Мне здаецца, што менавіта гэта ў Маскве разумеюць. Таму і будзе крок за крокам, беларускі крок узгоднены таму якасці трансфармацыі, бо ўсё ж такі, калі трансфармацыя канстытуцыі стане галоўным пунктам беларускай адженды, ну чаму не? Гэта можа ўсё ж такі разумную часць неяк адсекчы ад эмацыянальнай часткі. І пачнецца больш ці менш размова з грамадствам, той якраз чаго бракавала Расіі. Бо Расія дагэтуль кантактавала толькі з уладай, але не мела ніякіх шырокіх кантактаў з беларускім грамадствам, і зараз якраз гэта выклікі перад Расіяй, а як зрабіць гэтыя каналы, бо зразумела, што дабаўляцца з асобай і спадзявацца, што гэтыя дамоўленасці будуць трывалымі, ну не прыходзіцца. Прыйдзецца трансфармаваць і весці дыялог з усёй палітсістэмай Беларусі. І мне здаецца, гэта будзе якраз такі, менавіта па гэтаму нічога не будзе падпісана, але шмат чаго будзе узгоднена, ну, напрыклад, тыя алгарытмы, якія будуць, скажам, публічна агучаны Лукашэнка, якія будуць падтрыманы Пуцінам як шлях да пацыфікацыі. Як зрабіць той сярэдні путь, які ўсіх задаволіць, які знімі гэту гастрату, і пасля чаго на рэгулярнай аснове некі інстытуты пачнуць працавацца. Ніякіх рэзкіх рухаў не будзе, ўсё будзе крок за кроком. Пагадненне ў адказ на некія канкрэтныя дзеянні, грошы ў адказ на некія канкрэтныя рухі.
Спачатку грошы, потым стулья, да?
Так. Ну, зразумела, што, канешне ж, першае, чаго будзе прасіць Александр Григорович, гэта грошы. Гэта ўжо заявлена, і грошы патрэбныя, бо зараз ад фінансавай крызы можа спасці Беларусь, менавіта Расія.
Кирилл, так, канешне, а вось всё-такі канкрэтна мільярд, так сказаць.
Вось,
500 рублей могуць спасці гіганта мыслі. Вот мільярд дадут? Ну, как бы перакредытавацца.
Справа ў тым, не, магчыма і дадуць. Магчыма і дадуць, але справа ў тым, на якія траншы гэты мільярд будзе падзелены. Бо даць мільярд і адразу, паабяцаць даць мільярд, адразу яго даць, ну, мы разумеем, гэта розныя рэчы. Бо потым пачнуцца траншы, будзе той ж самы крок на крок. Грошы на крок, стул на крок і гэтак далей. Мне здаецца, што менавіта гэты алгарытм будзе галоўным.
Валер, ну вот ўжо як бы некія зарніцы, вот як бы гэтага сцэнара можна бачыць. Ну вот, скажам, спадарыня Канапацкая абвясціла, што яна стварае партыю. Вялікія спрэчкі, дарэчы, ў Беларусі былі, як вы памятаеце, вакол прапановы Бабарыкі Калеснікавай. на кон створення партії. От тепер там супольно 10, здається, партій, у тим ліку некілька праурадових, підписали некую дозву, некую заяву. Ну, от на ваш погляд, як би протест, чи як, скажімо, білоруське незалежне громадство адреагує от на таку більш практичну пропонову? Поки Лукашенко це сказав абстрактно. А коли це буде пропонова, ну, фактично, Лукашенка і Путіна?
Ну, бачите, у тим документі, який білоруський бок нібито представив ОБСЄ і Росії про конституційну реформу, там говорка йде про 22-й год. Ось. І тут, в принципі, у Лукашенка є маса варіантів, якби, відкрутитися і викрутити усе на свою користь. З усім сказати, що я такого не обіцяю і нічого не буду робити, махчи, може, такого вже і не буде. Але, наприклад, такий варіант. Справді, на референдумі приймається Конституція в 22-м році, а уступає на усілу, ну, скажімо, ну, 25-м. Коли будуть чергові президентські вибори, да, як варіант, чи знову ж зробити конституцію по схемі Назарбаєва, да, коли так, справді, Лукашенко заходить з посади президента, але для себе створює нову посаду з аналогічними повномостями, так само, як варіант. Вот. А справді проблема у тим, що гэтае абяцанне гэтай конституційної реформи наўрад ці саб'є протестний потенціал. Вось. А, ну, магчыма, што Москва тут по-другому мяркуе, магчыма, ну, у якби у планах, у паняццях Кремля увогуле народа не існуе. Вот. Існують некі геополітичні гульці, з допомогою яких можна було б впливати на ситуацію. Ну, наприклад, так. Бо ж гэта конституційну реформу Путін може пропонувати Заходу як морковку і сказати, ну, давайте от поспробуємо такий варіант, а ви, в свою чергу, натисніться на людей, які тепер знаходяться там у країнах Заходу, Тихановська, Латушка, там хто там ще, Цепкала, і каб яны погодилися на гэты варіант і якби заклікали своїх прихильників у Білорусі спинити протести, бо ось їм пропонований некий компроміс. Ну, от таке мишлення, скажімо, для Кремля, мені здається, цілком логічно. Інша справа, чи це працює реально. Ну, але ось така логіка.
Сергій, а от на ваш погляд, якою буде реакція, скажімо так сказати, і протестної частки білоруського громадства, і Заходу? От я вчора почитав New York Times, причому це редакційний артикул, і там, якби, ну, навпрост фактично сказано, що, якби, не треба от приймати всякі російські, так сказати, штучки, що називається, конституційні і так далі. Ну, гэтак же і, скажем, з шерогов координаційної ради так само гучать голоси про те, що на початку вибори, потім конституція, а не наадворот. В свою чергу, ані білоруська влада, ані Кремль з координаційної ради говорить, не хочуть ніяк і ні під яким соусом. Я не спробували в Москві виходити, вони спробували в Мінську виходити на посла Мезенцева. Нет, но з цими людьми ми розмовляти не хочемо. Ну, от позиція така. А махчимо все ж таки хтось ті з їх, це ж все-таки там шмат людей, і могли б в какой-то форме принять такую пропонову?
Як? Там 6,5 десятков человек в этой координационной разе, я маю на увазі вот у першей, зараз там записалося там тисячі, так, конечно, хтось може б і прийняв, але мені подається, що вот то, про що казав Кирил, що некі контакти з партиями, каб з лідерами партії, каб яны от погодилися на гэтую реформу, значить, а Валер пригадав, що справді вона запланована там на 22-й, пробачте, год. Ось все це можна було б розглядати до жнівня цього года. До гэтых абсолютно, ну, безлітосних катаванняў, да гэтых масавых злачынстваў, да забойстваў людзей. Вось пасля гэтага ты людзі, якія выходзяць, вот гэтыя сотні тысяч, якія выходзяць на вуліцу, у іх адно патрабаванне, самае галоўнае патрабаванне — адстаўка Лукашэнкі як мага хутчэй. Любы палітык, любы лідар партыі, які уцягнецца ў нейкую гульню, якая б, так сказаць, ну, ламала вот гэты сцэнар, спачатку адстаўка Лукашэнкі, потым ўсё астатняе, ён проста ставіць, ну, на бліжэйшую перспектыву на сябе жырны чорны крыж. Тое ж самае тычыцца і члену каардынацыйнай рады, пры тым, што, ну, на гэты момант, калі хтосьці мае ўплыў на гэтыя сотні тысяч людзей, то гэта, канешне, Ціхановская, і гэтая каардынацыйная рада, хай бы яна нават і была зараз у такім, ну, абсалютна неіснуючым, я ўжыву гэтае слова, стане, таму што хтосьці у турме, хтосьці за мяжой і гэтак далей. Тым не менш, я вельмі сумняюся, што Ціхановскую ці іншых ведучых персон з гэтай каардынацыйнай рады, роўна як і, скажам, некіх лідараў партый, удасца пераканаць вось у тым, што прапанаваў афіцыйны Менск АБСЄ. Вот у тым сценарыі. Яны проста, ну, я кажу яшчэ раз, гэта азначае, па-першае, паставіць на сябе крыж, па-другое, людзі ўжо гэта не ўспрымуць. Вось Кірыл тут ужыў слова вуліца, гэта не зусім вуліца. Зараз, ну, калі гэта і вуліца, это не толькі, скажам, цэнтральны праспект ці плошча, бо гэты пратэст перарос, ён набыў абсалютна, ну, такі унікальныя формы, ён перарос у двары. У дзясятках менскіх двароў людзі збіраюцца сотнямі людзей, упершыню нават паміж сабой знаёміцца, так сказаць, там за 20 гадоў жыцця, ці за 10 у гэтых дварах. І адзінае патрабаванне — скандуюць, все сыходзяцца на сыходзь, на сыходзь. Тобто ніякія варыянты тут не будуць.
Я вас перапыню. Тобто атрымліваецца так, што як бы поле палітычнае просто знікае. Это вядомы знакамітый жарт быў такі бальшавіцкі публіцыст Карл Радак, які казаў, што ў нас таварышам Сталіным разнагалосі толькі па аграрным пытанні. Я хачу, щоб ён ляжаў у землі, а ён каб я. Ну, Лёх, урэшце-рэшт, Радык. Вот. То есть, те сапраўды, вот так, як вы описываете эту ситуацию с двух боков, яна менавіта такая же. То есть, просто баки будут в прямой конфронтации находиться, и вынік вызначыцца просто, хто выйграе.
Юра, ну гэта вот так, як мы, скажам, яе бачым. Так, натуральна, Лукашэнка бачыць у сваім, так сказаць, фантомным некім, некі свае свядомасці, там, што нехта з НАТО, там, з Польшы, з Чэхі, адкуль ці яшчэ, значыць, падкідывает гэта, там, некі даляры, там, мяхі з далярамі. Путін, безумоўна, таксама шукае, напэўны, думаю, што на стол яму кладуць некія, так сказаць, фантастычныя праекты, што вось это ідзе там аднекуль захады, это там Амерыка падсцёгавае, Брусэль падсцёгавае, каб там Расіі нашкодзіць. Ну, боже мой, ну, вот сапраўды, варта толькі пагаварыць з людзьмі, якія на вуліцы выходзяць, паслухаць, ну, людзям просто сапраўды Лукашэнка дастаў. І адзіны канструктыў, на які я перакананы, канешна, абсалютна перакананы, Пуцін не пойдзе, але вось адзіна, што ён бы мог бы зрабіць, у канструктыўным рэчышчы, калі б ён хацеў бы ўтрымаць у перспектыве Беларусь, вот пра што гаварылі і прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі гэтымі днямі, што ён можа набыць тэрыторыю, ці нават у паўскосным сэнсе тэрыторыю, ну, затрымаць тут Лукашэнку ва ўладзе на некі час, але ён згубіць беларускі народ. Вот самае лепшае, што ён бы мог бы зрабіць, гэта сказаць: «Асторож, знаеш што, вот у мяне тут ёсць вельмі добрае месца на Рублёўцы, ці вот в Сочы, давай-ка ты сюды, а там, ну, правядуць выбары, ўсё роўна, безумоўна, Расія будзе гульцом на гэтых выбарах. Я думаю, што той, хто пераможа вот на гэтых выбарах, будучых выбарах, ён будзе падабаецца, это нам не падабаецца, ён будзе ў большай ступені прарасійскім, чым празаходнім кандыдатам, але гэта ўжо не будзе чалавек, чые рукі ў крыві».
Кірыл, ну, вот Сергей абмаляваў схему, в принципе, калі ее прямо назвать, схему перамоги революции. А вот не лічыце вы, что все ж таки одной из темов, чи целого комплекса тем, будет в Сочи подавление революции? так, як в свой час імператор Миколай, тільки вже не другий, а перший, 1848 год, так сказать, інтернаціональна допомога брату імператору Францу Іосифу в Угорщині.
Ні, а наво ж так?
Справа в тим, що Кирил, все это уже зроблено. 32 бойца арті.
Я потлумачу. Зараз, коли обидва боки непримиримі, у Білорусі отримується класична парадигма гульні з нульовим коштом, коли обидва гуляючи внутрішньо проігрують. Виграють з внутрішньої люці. І це може бути або Захід, альбо Росія, альбо Китай. У беларускім випадку гэта будзе трэлі, Китай будзе, мне здаецца, блакавацца ў гэтым выпадку з Расіяй. Заходняя пазіцыя па Беларусі, ну, будзе трываць да лістапада, да выбараў у Злучаных Штатах. Потым там будуць другія, куды больш актуальныя і штодзённыя задачі, тым больш, што выбары наўрад ці прайдуць у Злучаных Штатах роўна. І гэта, канешне, будзе даволі доўгі канфлікт паміж, скажем, дэмакратамі і рэспубліканцамі. І ў гэтым выпадку Расія разумее, што, па-першае, і пазіцыя Захада стане іншым пасля Нового года, і гэта будзе, мне здаецца, што будзе розныя палітыкі, скажем, старой Європы і ўсходняй Європы. І з другого боку, Расія проста ператрываў гэты час, канешне, можа спакойна атрываць і па кавалачку рабіць тыя крокі. Бо якраз, калі меркаваць у тэрмінах гульні з нулявой сумай, якраз Захад не можа атрымаць сённяшнюю Беларусь. Беларускі рэжым больш ці менш трывала кантралюе прамысловасць, кантралюе бюракратыю, гэта значыць, усе сістэмныя сталкі працуюць так ці інакш. А про остатнее, максимум, крок за кроками робить, бо якраз таки Москва сегодня не затекавлена, тем, как вельми худко, то есть, ну, проблема вырашится в Беларуси, як вырашится. Але Москва навряд ли будет таскать каштаны с вогнища. А Москва крыху почакает. И ведая, что крок за кроком сейчас будет працавать просто на ИИ. И зараз потриху умацовываючи ту же союзную державу, умацовываючи крок за кроком, скажем так, системную трансформацию Беларуси, бо и системную трансформацию, все говорится, что это будет довольно привабно. Навод зараз, коли там эмоционально это будет непримально для больших, для большинства протестующих, ну, праз месяц, это, коли эта думка будет вертеться, будет разумение, а чему ж не. Мы же все это проходили у початку 90-х годов, коли народное натхнение с початку было, а потом, ну, не трансформировался, и все ж таки стало зрозуміло, что экономичные мотивы игноровать так само немовчимо, и они вельми истотны для штудионного життя. Так что мне сдается, что Москва будет зараз заходить с вельми стрыманной тактики, и коли там протестующий Лукашенко будет один одного загонять в тупик, ну загоняет, то Олег тупик не будет, коли он не будет коллапсовать у громадянский конфликт, больше или меньше это будет все ж таки для снежнего гульца, скажем так, примальной опцией, за якою максимально будет працавать. Знову же уличивающий, что Захад обмежованный по часу, скажем так, та же заходняя подрымка, ну, до листопада и она протрывая, а потом начинается иншая речаисность. И ведущий как раз это, Захад максимально будет рамить политичные помылки, подштурховывающие, скажем так, те протесты у той частцы и у тым померу, як ён здольны на их, конечно, уплывать.
Валер, а я задам такое пытание, может быть, в таком выгляде. Алло, Валер.
Да,
не спыняйся еще. Вот на ваш погляд, в той ситуации, которая зараз вот есть у Беларуси, ну и вокруг яе, на кого працует час?
Коли у короткотерминовым плане, то я думаю, что максимально час працуя на Лукашенко, бо долгий час протестовать народ полгода, год навряд ли сможет. Але коли казать у долготерминовым плане, то саправды час Лукашенко подходит до конца. В який момент он может сойти, ну это уже іншое питання.
Сергей, и ваш отказ.
Я погаджуся з Валером. Можна, напевно, доціснуть було б зараз Лукашенку, навіть при підтримці Москви, коли б не були задушені страйки. Я ще не до кінця задушен, але виглядає от по прикладі Селігорська, що все ж таки це відбудеться. Коли б страйк притримав, ну, хоча б місяць, то ситуація була б інша. Тому, вірогодно, Лукашенко зараз утримається, але ненадовго. В будь-якому разі, це його однозначно останній термін і навряд чи п'ятигодовий.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали «Пражський акцент». У дискусії брали удел політичні оглядальники «Свободи» Юра Дракохруст, Валер Карбалевич і Сергій Налумчик, а так само російський політолог Кирил Коктыш.